Toulky českou minulostí.
Desátá třetí schůzka Toulek českou minulostí, na které vás vítáme, vás zavede doprostřed války. Doprostřed jedné z mnoha česko-německých válek, které poznamenaly naše společné dějiny. K ozbrojenému konfliktu mezi vojskem německého krále Jindřicha III. A českého knížete Břetislava I. v roce 1040 muselo dojít. V německých nejvyšších kruzích se totiž doslechli o bohatství, které získal Břetislav svou výpravou do Polska, a dali nepokrytě najevo, že by eventuálně mohli přimhouřit jedno, případně obě oči nad skutky českého knížete, pokud kořist vrátí. Jenže Břetislav nebyl ani zdaleka z tak poddajného těsta jako jeho předchůdci, tedy otec a hlavně strýčkové, a odmítl. Proti případnému kompromisu nebyl, jenže král své požadavky stupňoval a hrozil válkou. Břetislav se nelekl. Na jaře roku 1040 prý Čechami i Moravou putoval starobylý válečný symbol, spletená houžev. Byla to výzva k mobilizaci. Oba soupeři pochopili, že spor musí vyřešit válka.
Potom vytáh kníže k háji, kde se císař s pluky tají, a záseky v krátké době obklopit dal vojska obě.
Ano, Břetislav se rozhodl pro vyloženě obranou strategii.
Na stezkách při pohraničních hvozdech kázal vybudovat množství opevnění.
Takový zásek,
neboli přeska, na rozdíl od té na řemení nebo na botách, se tahle ta přeska píše ovšem s písmenkem S.
To byla účinná zbraň sebeobrany.
Tvořili jej pokácené stromy navršené na sebe. Jejich koruny,
tedy listnaté koruny, pohraniční pralesy byly tenkrát hlavně listnaté.
Ty koruny byly obrácené ve směru předpokládaného útoku.
Přeska to byla vlastně jakási primitivní pevnůstka.
Poskytovala přímo skvělý úkryt lučišníkům a mnohde se skoro ztrácela v porostu. Často ji ani průzkumné hlídky nepřítele neobjevily.
Zdolat takové opevnění bylo prakticky nemožné. Obejít se dala jenom velikým obloukem, a tedy s rizikem. Nebylo ji možné zničit ohněm a lučištníci nedovolovali přímý útok.
Přesto se Čechům přesky neboli záseky nezdály.
Budou-li nám odpor klást, zahubí i nás ta past.
Svým způsobem mohli mít kritici pravdu, ale Břetislav jim na to řekl.
V tomto vězí, když mé vojsko nezvítězí, ať tu radši zhynem všici. Oni jsou přec útočníci.
Je fakt, že v podmínkách raně středověkého vojenství byla při velkých taženích výhoda nikoli na straně útočníkově, ale na straně obránců.
Oni se přípravy na válku neutajili.
Panovníci měli většinou dobrou výzvědnou službu, navíc byla vždycky možnost náhodného nebo i záměrného vyzrazení.
A cest do Čech bylo taky jenom několik. V úvahu připadala jedna na severu, ta srbská přes Chlumec, a druhá jižní přes Domažlice.
Nechceme-li dát jim v plen statky i čest našich žen, nesmíme se Němcům vzdát. A kdo by chtěl prchnout snad, nevyvázne bez nehody. Bude zabit strážci chody.
Chodové. Kde ti se tady vzali?
Možná z Polska.
Chodové a polského původu?
Kosmas to aspoň tvrdí.
Když došli k hradu Hetči...
Moment, ještě datum. Jsme v loňském roce, tedy 1039, na polské Břetislavově výpravě.
Když došli k hradu Hetči, obyvatelé jeho a s nimi i vesničané, kteří se tam utekli, nemohouce odolati útoku knížete, vyšli mu naproti se zlatým prutem na znamení, že se mu na milost vzdávají, a pokorně ho prosili, aby je pokojně i s jejich dobytkem a s ostatním majetkem převedl do Čech. Kníže, vyhověv jejich přáním, dovedl je do Čech a dal jim tam nemalou část lesa Črnína. Ustanovil jim jednoho z nich za správce a soudce a nařídil jim, aby se spravovali právem, jež mívali v Polsku. I oni, i jejich potomci na věky. A jménem odvozeným od toho hradu podnes se nazývají Hetčané.
Hetčané, Chodové, není podobnost obou jmen přece jenom příliš násilná?
O Hetčanech, Chodech, mluvil i pobělohorský emigrant Pavel Stránský ve svém spise o státě českém.
Asi se mýlil.
Proč?
Chodové už v roce 1040 bojovali v průsmyku u Domažlic proti vetřelcům.
No a?
Odpovím otázkou. Lze předpokládat, že váleční zajatci splynou během jednoho roku natolik s místem, kam byli vsazeni, že je na ně spolehnutí jako na bdělé strážce hranice?
Ale Chodové tu přece byli.
Byli, ovšem Chodové s původním malým ch.
Chodové neboli stráž.
Cesty, které k nám vedly, hlídali strážní brány a strážní stanoviště.
Strážní brány měly své stálé posádky a nacházely se většinou v těsné blízkosti nějakého důležitého pohraničního hradu.
Strážní stanoviště mělo také stálé osazenstvo a jeho úkolem bylo hlídat cestu, případně upozorňovat na náhlá nebezpečí.
No a těmto strážcům se říkalo obecně stráž nebo taky Chodové.
Seděli na všech důležitých zemských branách, nejenom na té domažlické.
My jsme ale opustili Němce i s Jindřichem III. Někde na hranicích, v pohraničním hvozdu.
No, dlouho v tom pralese zůstávat nemohli. Nebyly tam podmínky pro svedení rozhodující bitvy. A kromě toho by se brzy dostavili potíže se zásobováním.
Takže vpřed.
Vpřed.
To se řekne, ale hůř provede.
Král musel co nejdřív proniknout do vnitřních Čech, aby v poměrně hustě zabydleném prostoru rozhodl o výsledku války tím, že buď svede bitvu, nebo donutí Břetislava k ústupu směrem k Praze.
Jenomže podobný problém musel řešit i český kníže.
Když by se dostal německý král do vnitřních Čech před podzimem, měl by vlastně vyhráno, protože Břetislav by se stěží mohl na ústupu dlouho bránit.
Ale když by český kníže účinně zadržel krále už při vstupu do země, tak by čas pracoval v jeho prospěch.
Takže vpřed.
První kolo vyhrál Břetislav. Krále zdržel a tím mu znemožnil postup podle předem vypracovaného válečného plánu.
Jenomže Jindřich nebyl z rodu těch, kteří se hned vzdávají.
Rozhodl se na místě pro nové řešení. Vydělil ze své armády část vojska.
To bylo takzvané lehké vojsko, to znamená osvobozené od běžného zatížení, tedy zavazadel záložních koní a podobně.
A to mělo proniknout do týlu české obrany lesem mimo hlídanou cestu.
Do čela tohoto oddílu postavil Otu Schweinfurtského.
Neboli Svinibrodského, tedy Jitčina bratra, vlastně Břetislavova švagra.
Otův úkol byl obtížný. měl jít se svými bojovníky prakticky do neznáma, napříč hvozdem.
Po jaké cestě?
Tu si musel buď to sám prosekat, nebo použít nějaké podloudnické stezky.
Tak to byl vlastně jakýsi průzkum.
Ano, měl zjistit, jestli je možné hvozdem projít, a byl taky připraven svést případný boj s Čechy.
Doprovázeli ho zřejmě bavoři, tedy lidé, kteří aspoň zhruba znali místní poměry.
Byl to jediný způsob, jak mohla válka pokračovat.
Prošel Ota?
Česká obrana asi nebyla tak neprodyčná, jak se na první pohled zdálo. Prošel.
Takže výhoda se převážila na německou stranu.
Možná by se byla převážila, kdyby se ovšem o tom Jindřich včas dozvěděl.
15. srpna se Ota se svým oddílem vydal na dobrodružnou cestu českým pralesem a ještě 22. srpna o něm nikdo nevěděl.
Co teď?
To slovo tu už několikrát padlo. Vpřed. I hned se valí podle rozkazu králova obrněné voje, o první místo v bitvě závodí předáci. Daleko široko se zaskví šik jako průhledný led. A když slunce zasvítilo na jejich odění, zalesklo se od něho lesní listí a vrcholky hor.
Jindřich už nechtěl, vlastně ani nemohl, čekat dál.
Rozhodl se, že zkusí štěstí frontálním útokem na české opevnění.
Velením dalšího, teď už rovnou útočného oddílu, pověřil král svého korouhevníka, hesenského hraběte Verinhara.
Bitva se odehrála přímo na tehdejší hranici, v lese poblíž Tuhoště.
Jméno Tuhošť zřejmě neslo hradiště ležící nedaleko obce Smolova na nízké ostrožně v lese.
Pozdější tradice jmenovala místo bitvy jako Brůdek.
Tam byl také postaven kostelík na paměť českého vítězství.
Ano, jedná se o jedno a totéž místo, všechno souhlasí.
Právě v místech Brůdku procházela zemská cesta údolím, které bylo obklopeno poměrně vysokými pahorky porostlými hustým lesem.
Opevnění zřídil Břetislav zřejmě v úzkém hrdle mezi dvěma vršky. Před ním se rozkládá opravdu delší, poměrně otevřené údolí.
Ano, právě o něm mluví Kosmas. Tam se to stalo.
Nikoho nenalezli, sestoupivše do údolí. Na obou stranách byl jen hustý hvozd a neprostupná místa. A jako bývá při každé válce, že zadní tlačí přední do boje i proti jejich vůli, tak předáci, již unavení, byli zas od těch, kdo šli za nimi, tlačeni, aby přešli přes druhou horu. Ale už jim horkem a žízní lpí jazyk na suchých dásních. Sil ubývá, pravice umdlévají, těžce nabírají dechu a přece se nemohou zastaviti. Někteří schodí své pancíře přes štíty, jiní stojí, podpírajíce se o stromy a marně lapajíce na prázdno vzduch. Jiní leží jako pařezy, lidé tlustí a nezvyklí chůzi v pěším boji. A když narazili na opevnění, povstane všude křik a jako oblak nad lesem vystupuje z umdlených těl pár. Když to spatřili Čechové, maličko váhali, ale jakmile spozorovali, jak oni ochabli v síle, směle vyrazí z opevnění.
Němci, jakožto těžko oděnci, se pohybovali namáhavě, nemotorně.
Normálně by útočili koňmo. Tady nemohli. Na jízdu byl na Šumavě nevhodný terén.
Obtížnou chůzi ještě stěžovalo srpnové horko.
A v tomto okamžiku Němci udělali zásadní chybu.
Ano, vstoupili do úzkého prostoru na cestě, náramně vhodného k nastražení pasti, ale nevhodného pro bitvu.
O dobře ukrytých Češích se dozvěděli vlastně až v okamžiku, kdy je zasypala prudká a soustředěná sprška českých šípů.
Magdeburští kronikáři píší o
zaskočení lučištníky ze zálohy.
Když se rytíři dostali k zásekům, pokusili se zaútočit.
Jenomže Břetislavovi vojáci přišli okamžitě do protiútoku.
A německý oddíl, stlačený na úzkém prostoru a tísněný ze všech stran, neměl vlastně ani možnost vést účinný boj.
Kdo nezahynul na místě, byl zajat, pokud se nezachránil bezhlavým útěkem.
Byla to opravdu krvavá bitva a padlých bylo na tehdejší poměry velmi mnoho. desítky a desítky mužů.
Dochované prameny sice uvádějí jenom 3 německé prominentní padlé, současně se však zmiňují o velkém počtu padlých bojovníků.
Pobytí Bavorů v Čechách.
Ano, tak byl výsledek bitvy zaznamenán v kronice.
Ejhle, jak ctihodná tvář je zhyzděna kovanou podkovou koní, když kolem divoce skáčí a břicha plná lahůdek i bedra obtočená pásy dvojnásob nachem zbarvenými kopytem rozdírá kobyla a rozvléká vnitřnosti a střeva jako tkanici nebo řeménky. Ze studu nepíši dál, jak postihl takovou šlechtu náhlé záhuby pád. Jest nehodno písmem to líčit.
Debakl.
Jenomže ještě tu byla severní armáda, tedy ta, která si do Čech vyšlápla z druhého konce přes Chlumec.
Jedinou cestou, kudy se chodí přes Srbsko a kde je východ z pomezního hvozdu do naší země přes hrad Chlumec.
Napsal Kosmas.
Srbská cesta vedla z Míšně podél Labe na Klérovským průsmykem přes Krušnohoří na Chlumec a odtud pak směrem na České Středohoří a na Prahu.
Saský kronikář mluví o armádě vojevůdce Ekeharda jako o poměrně malém vojsku.
Zatímco Břetislav proti ní soustředil značné síly.
Knížecím jménem velel české obraně Prkoš.
Prkoš však se lekl asi a tak prchnout nechal Sasy. Ti pálili obilí, mnoho lidu pobili.
Dalimil neuvádí, co se vlastně stalo, proč Prkoš u Chlumce nebojoval.
Vysvětlení je jednoduché. Ekehard Prkoše prostě podplatil.
Kosmas mu to nemá celkem ani moc za zlé.
Podle něj to byl od něj úskok, válečná lest, nic zvláštního, něco naopak docela schvalovaného.
Tedy od Ekeharda za to Prkoš se nesmírně provinil.
Zradil.
Nedodržel slib věrnosti.
Zradil svého pána, což bylo naprosto neomluvitelné.
Rozhněvání na Prkoše Břetislavu řekli to vše páni. A on prohlásil, jak se zdá, měl málo sil. Potom však za jeho vinu, za zbabělost vojevůdce, oči vyjmout poručil mu. Utnout nohy, utnout ruce.
Což nebylo ještě všecko. Prkoš byl utopen v hlubinách řeky.
Jeho jméno dodnes přežívá jako symbol zrádce, ale původně to musela být zřejmě významná osobnost.
Pravděpodobně zastával funkci nejvyššího správce země.
Zastupoval knížete v nutných záležitostech, hlavně vojenských.
Břetislavovi synové byli tenkrát ještě malí a jinak kníže žádného dospělého příbuzného neměl.
Přes tyto svoje obrovské výsady byl Prkoš ochotný ke zradě.
Zajímavé je, že svého pána opustil nikoli v nouzi, ale v úspěchu. Nikoli během sestupu, ale na vzestupu.
Následujícího roku 1041 čeští předáci už svého knížete zradili všichni.
Ty, jenž se nyní raduješ vítězstvím v boji, byl bys mnohem lepším vítězem, kdybys byl zvítězil prošením.
Tato slova vložil do úst veliteli Ekehardovi Kosmas. A Ekehard ten nevzkazoval, tedy podle Kosmy, nikomu jinému než Břetislavovi.
Neboť ten král, který chtěl vejít do vaší země s malým počtem, jako by vás šetřil a litoval, brzy přijde na vás s takovým množstvím vojsk, že jim ani vaše studně stačit nebudou a vaše zemička sotva je pojme. Proto tě znova napomínám a radu ti dávám, abys nepozbyl všeho, co snad máš. po svých věrných přátelích pošli králi a ne skoupě Mamon. To jest ten král, který všecko přemáhá, rozhněvané udobřuje a nepřátele směřuje. Pošli jej, ať se za tebe u císaře přimluví a jeho milost ti získá.
Vzácná rada. Co Břetislav na ta pragmatická slova?
Odmítl, pochopitelně.
O radu mi není zle. A nemyslím, že napomínáním něco pořídíš. Tebe, ať si poslouchají Sasové. Já však, jestliže do 3 dnů nevyjdeš z této země, zdržuje se všeho násilí, tímto mečem ti hlavu setnu a obličej ti přiložím k zadku. Málo mi záleží na tom, co se na královském dvoře děje. Dokud Břetislavovi visí po boku meč, nepoteče mléko z těla králova, nýbrž také krev.
Tato hrdá slova napsal Kosmas ex post.
Ano, to už bylo dávno po všem a Kosmas, ač nevoják, byl po všech těch bitvách generálem.
Ano, to znal podrobně průběh všech Břetislavových zápasů z říší.
My jsme totiž v dalších letech ani zdaleka nebyli jenom vítězi.
Král Jindřich, vždy skvělý vítěz, chtě pomstit i pád svých znamenitých hrdinů, 3 cestami vtrhl do české země, skoro celou ji nepřátelsky poplenil a zapálil mnohé hrady, jež oni, Čechové, nemohouce jich hájiti, opustili.
Pomsta přišla hned příští rok.
Jindřich III., ponížený ve své sebevědomé píše, dokázal v říši zmobilizovat to, čemu bychom dnes asi řekli veřejné mínění.
Což nebylo tak těžké, protože u doma Žlic skutečně padly 10 příslušníků těch nejvýznamnějších německých rodů.
Ale jak se podařilo Němcům tentokrát přejít přes zemské brány do Čech?
Šli 3 proudy s 3 veliteli, což samo svědčí o mohutnosti invaze.
První proud směřoval z východní Marky,
tedy z Rakous,
na Moravu. Měl bránit Břetislavovi, aby v hlavním boji nasadil moravské oddíly.
Tradičně se k nám dobývali Sasové přes Chlumec.
A zase s Ekehardem.
No a 3. vedl sám král.
Směřoval buď to zase k Domažlicům, anebo možná trochu severněji k Chebu.
Tentokrát Němci obešli česká opevnění nepozorovaně a dostali se Břetislavovu vojsku dozad.
Za takové situace se naše pozice v pohraničí dali jen těžko hájit.
Kníže proto učinil jeden jediný možný manévr.
Spěšně stáhl svou armádu k Praze a připravil se na obléhání.
Nezbylo, než německé vetřelce nechat brát a kořistit.
Cizí vojáci prý tentokrát sklízeli i úrodu na polích, aniž zaseli.
Zřejmě se Jindřichovi bojovníci objevili ve vnitrozemí tak nečekaně, že rolníkům nezbyl čas ani na opatření obvyklá v případech války. Nestihli odehnat dobytek, zakopat úrodu, utéct do lesů.
Břetislav viděl, že jeho země má podobu strašné rány. Viděl, že lidu uchází krev a žal a strašení, jež jediné je dovoleno knížatům, mělo jej k tomu, aby ukončil válku.
Ano, bylo to přesně tak, jak to napsal Vladislav Vančura.
Němci obléhali Prahu 9 týdnů.
Bojům padly za oběť Hradčanské hradby, což byl hliněný val, opatřený na lícní straně stěnou z kamenů.
Vyhořel asi i knížecí palác.
Ale jinak pohroma nebyla pro Prahu tak strašná. Němci totiž neměli sebou obléhací stroje. Není vůbec jisté, že se o Prahu nějak urputněji bojovalo.
Ano, zpráv je málo.
Ostatně Břetislavovu obranu nezlomily akce německého vojska. Český kníže nebyl poražen v bitvě.
Dávno předtím, než štěstí válečné rozhodlo úplně, nalezli se lidé, kteří pokládajíce věc Břetislavovu za ztracenou, spěchali zachránit sami sebe.
Napsal historik Václav Novotný.
Kolikrát se to v české historii opakovalo, ten nůž vražený dozad, to přeběhnutí k protivníkovi, ta náhlá ztráta paměti.
A věrnosti.
Začal to biskup Šebíř.
Jedné noci utekl z hradu do Jindřichova tábora.
Tuším, boje se, aby nebyl zbaven cti stolce biskupského za to, že se zpronevěřil své vrchnosti.
Poznamenal o něm Kosmas. Ano, morálka jde zpravidla stranou, jde-li o korýtko či postavení.
Biskupova příkladu následovali další.
Potají a bezvědomí knížete se ke králi dostavili i někteří další předáci. Vzdali se mu a slíbili, že buď se kníže z vlastní vůle dostaví před krále, nebo že ho sami ihned přivedou v okovech.
To všechno se stalo za válečného stavu.
Šlo tedy o jasnou zradu, o vlasti zradu.
Kníže se podrobil.
Zavázal se,
že se dostaví do Řezna ve stanoveném šibeničním termínu, tedy do 14 dnů.
Že se podrobí Jindřichovým rozkazům.
Že mu zaplatí obrovskou sumu 8000 německých peněz jako válečnou náhradu.
Že zaplatí dlužný mírový tribut za 3 válečná léta.
Že vrátí zajatce z výpravy v Polsku.
Že vrátí v úplnosti vše, co vzal kdykoliv králi či jeho knížatům, násilím či úskokem.
Že zruší veškerá opevnění na hranicích, která předtím vystavěl.
Že připraví německému vojsku širokou a pohodlnou cestu, aby se mohlo bez nesnází vrátit s veškerou kořistí domů.
Na důkaz, že vše splní, musel poskytnout rukojmí svého syna a syny 4 předáků, které král mohl potrestat smrtí v případě, že by slíbené nebylo také promptně splněno. Přesně zažil český kníže největší ponížení svého života. Bosý a v rouše kajícníka klečel před německým králem, císařem se Jindřich stal až za nějaký ten rok, a prosil ho o odpuštění. Byl přece rebel. Se zbraní v ruce vystoupil proti světskému pánovi všeho křesťanstva. Církevní zákony ukládali takovým provinilcům teoretický trest, měli složit rytířské zbraně a zbytek života dožít v klášteře. V praxi se toto řešení neosvědčilo ani se nepřijímalo, ani v Břetislavově případě ne. Ten se dočkal odpuštění jiného druhu. Když se ponížil a když zaplatil tím okamžikem, což je takové typicky středověké, byly jeho hříchy smazány. Opět s ním mohl král jednat jako se šlechticem a českým knížetem. Naslyšenou za týden, až se vám přihlásí 54. toulky českou minulostí.
Toulky českou minulostí.